Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
NHL-kausi on siinä pisteessä, että voidaan huoletta kuuluttaa pudotuspelien ulkopuolelle jääviä joukkueita, siis niiden lisäksi, jotka on leikistä jo aikoja sitten pudonneet. Puheenaiheita riittää muutenkin viljalti ja niitä maanmainioita kuulijakysymyksiä päästään taas perkaamaan. Valmentajapotkut ja siirtospekulaatiot, niistä meikä voitaisiin aloittaa. Otetaan ekaksi ne coachipotkut. Jim Hiller sai monoa losista. Minkälainen homma?
Kyllä mä sitä aika nopeasti jo heitin ilmoille oikeastaan 10 pelin jälkeen jo, että varmaan yksi niistä, joka aikaisessa vaiheessa tulee potkut saamaan, niin on Losin valmennus. Ja perustin sen siihen, että nihilististä puolustuspelaamista viljelevä koutsi, jolla ei oikeasti mun silmissä ollut selkeää hyökkäyspelisuunnitelmaa. Eli sieltä kaiken näköiset rakenteet, mitkä hyökkäyspeliin liittyvät, niin ne oli lähes yksilötason toimintaa, että mitä Kemppe tekee tai mitä Kopitar tekee ja niin edes poispäin, niin mulle toi oli aika odotetutkin potkut, koska Losilla on ihan oikeasti tämä viimeinen työntö Kopitarin ajanjaksolla, koska hänhän lopettaa tämän kauden jälkeen. Niin. Mutta mielestäni toi tuli hieman liian myöhään. Nyt ei vaan Losilla riitä, vaikka saivatkin Panarini sinne.
Joo, ja nyt sitten tilalle loppukaudeksi DJ Smith. Mitäs hän pystyy niin kuin loppukauden osat siihen tuomaan?
No mä muistan Ottavan ajoista, niin ei mun mielestä silloinkaan Ottavalla ollut juuri ihmeellistä hyökkäyspelisuunnitelmaa. Niin en usko, että mitä kauheasti tulee muuttumaan. Se, että jätkät tietenkin taklaa kaikkea, mikä liikkuvaa ja repii raastaa ja kaksinkappailu irtokiekkoihin pistetään all in. Mutta eikö toi ole se vähän niin kuin minimivaatimus, jos saat NHL:ssä.
No joo, toi kuulostaa minimivaatimukset jopa niin kuin SM-liigassa tai meidän niin kuin eteläisessä harrastesarjan vitosdivarissa.
Näin se on.
Losiin liittyen mielenkiintoa riittää muutenkin, nimittäin mua kiinnostaa erityisesti Samuel Helenius ja tietysti jo äsken mainittu Artemi Panarin.
Joo, Samuel Helenius kyllä on minäkuvansa löytänyt ja tasainen pelaaminen mun mielestä molempiin suuntiin. Ja sitten kun häneltä ei odoteta sitä, että hän tekisi pisteitä roppakaupalla, vaan ihan kiva, jos sieltä täältä tulee, mutta semmoinen kahden suunnan laadukas puolustuspelaaminen, kun peli on kääntymässä omiin, taklaukset vielä loppuun asti, irtokiekkoihin ja kaksinkamppailuun, niin voittamalla niitä, niin se aina määrittää sen pelin suunnan. Mä sanoisin näin, että jos hän ymmärtää nyt kauden jälkeen pistää luistelun viimeisen päälle kuntoon, eihän karhukaan me enää kiviä mettään nostaa, jotta siitä tulee vahva, koska sehän on jo metsän vahvin eläin. Niin mun mielestä Helenius ei tarvitse enää voimaa. Niin se, mikä on kaikki pitää perustua, niin hyvä jääntason liikkumiseen ja kiekon käsittely, niin siitä tulee hyvä paketti. Ja heitän Pennaselle tästä Rapalan, ole hyvä ja ota Helenius sinne kisoihin.
Aivan muuten. Sehän olisi vallan mainio uutinen Skoda Cupin suhteen.
Iso pelaaja, jota vihulaiset kunnioittaa. Ei ne ihan rehvakkaasti lähelle tuu kamppailee Helenusta vastaan.
Hei, pari sanaa Panarinista, kun mä arvasin, että sä haluaisit siitäkin sanoa vielä jotain.
Jotenkin tämä nyt ei kuva, tai tämä ei kuulu nyt oikein Losin joukkueeseen, että se tulee jäämään ihan irralliseksi. Että mä ihmettelen suuresti, että oliko ainoa syy, että Losissa paistaa aurinko, että Panarin halusi lähteä sinne.
Se on kaukana New Yorkista, se on varmaan se syy.
Vai kiinnostiko häntä ihan älyttömästi päästä Kemppen ja Kopitarin kanssa pelaamaan ja lähti siitä, että ne pystyy sitten ratiriitin rallaan ja hän tekee sitten sen 100 pistettä tämän kauden aikana. Mutta mielestäni nyt Panarinille tuli väärä valinta. Ja enkä hämmästyisi, jos jatkaa perjantaina matkaa vielä.
No niin. Tämä oli se mun pointti, mitä mä tässä haistelin. Nimittäin nyt ne siirtospekulaatioon, että tätä kun nauhoitetaan, niin on vajaa 3 päivää trade deadlinea. Kuplii Panarin. Sanoisit, että voisi vielä jatkaa matkaa. Mutta suomalaisista niin kuin pari massiivisen isoa nimeä, jotka on tietysti perattava, niin Rasmus Ristolainen, RR:lle lätkästiin ihan kauhea hintalappu. Ostaako joku?
Mä oon sitä mieltä, että joku saattaa tarttuakin siihen, vaikka hinta on aika kovakin. Mutta sitten taas se ainoa, minkä takia se voi olla, että se hinta on liian kova, koska Ristolaisella on ollut näitä kolhuja matkan varrella. Niinpä. Niin se vähän aristaa noita GM:iä. Mutta jos ne lähtee siitä, että se tulee pysymään terveenä, niin se on kyllä laatulohi pudotuspelejä ajatellen mihin tahansa joukkueeseen.
No mihin sä laittaisit?
No kyllähän Dallas tarvitsee tuommoisen raitin pelaaja ehdottomasti. Tarvitsee sinne alakertaa. Carolina tarttis. Anaheim tarttis. Vegas tarttis. Colorado tarttis. On tuolla noita jenkejä. Montreali tarttis. Että kyllähän siellä on paljon sellaisia, jolle ton tyylinen pakki kelpaa ehdottomasti.
Joo, Dallas ja sitten on mainittu myös Buffalo ja Detroit. Daily Faceoffin lähteiden mukaan ainakin. Se olisikin muuten melkoinen. Tuosta Rasse Ristolainen Buffalo. Vähän eri Buffaloon kuin mistä hän joskus lähti.
No joo, siis kyllähän Buffalossakin tiedettiin, että minkälainen urheilija Ristolainen oli. Ja siinä oli sitten vaan se joukkueen ilmapiiri oli sellainen, mikä ei palvellut. Ja sitten se pelaajien kehitys jäi ihan omalle vastuulle Ristolaiselle. Et sen takia se ottikin nyt huikeita steppejä eteenpäin, kun se pääsi kunnon valmennuksen alaisuudessa. Niin en yhtään ihmettele, että kekäläistä kiinnostaisi toi Ristolainen kutitus takaisin, koska Buffalossahan tietyllä tavalla Rassella on ollut koti pitkään.
Me ollaan ensi viikon jaksossa tämänkin asian suhteen paljon viisaampia, mutta sitten meidän on totta kai lausuttava nimi ääneen, nimittäin Patrick Laine. Meneekö losiin? Oli siirto, spekulaatiot Montrealin ja Kingsin välillä oli ilmeisen kuumina. Onko tästä tietoa? Onko hajua? Onko tuoksua?
No joo, sellaista on ollut kanssa ilmassa, että olisi losi ja sittenhän siellä on armia, niin taas aika hauska tämmöinen kehä, mikä taas sulkeutuu, kun Winnipegissä oli armian kanssa ja Montrealissa oli armian kanssa. Ja nyt kun se on lähtenyt losiin, niin taas se seuraa armiaa sinne. Ei siis mikään hurja ja tiedän sen, että Montreali haluaa ehdottomasti päästä eroon.
Joo,
siitä. Että ne on valmiit pistää kyytiin jotain muutakin.
Juu.
Joo, ja se olisi Patelle kaikista paras, että se pääsee nyt pois Montrealista. Että se on tullut niinku kaikille selväksi.
Mutta siinä on järkky hintalappu, miten ne, no tämän yhden pohjois-amerikkalaisen lähteen mukaan Montreal saattaisi olla valmis maksaa 50% sen palkasta, sillä sen saisi niinku pois, koska he Laineesta tosiaankin eroon haluavat. Niin tämän palasen suhteen uskoisin, että tapahtuu kyllä se liikahdus. Ristolaisesta en olisi ihan niin varma, mutta Laine menee johonkin. Meneekö sitten losiin, mutta johonkin menee.
Joo, ja sitten otetaan yksi suomalainen nimi, varmaan toi Erik Haula. Sekin kutittelee aika monta, koska nyt Nashville hävisi taas 2 peliä ja sen edellä olevat joukkueet voitti 2 peliä. Niin toi ero valahti taas aika pitkäksi, niin että onko sitten Nashvillestä ainoa, kun sieltähän nyt McCarron lähti jo Minnesotaan, niin onko sitten ainoa, että olisi Haula, mutta mä sanoisin, että siellä on monta muutakin kokeneempaa nimiä, jotka kiinnostaa.
Niin, ja sitten jos Haula tuosta myytäisi, niin se olisi kyllä se, mistä Porin mies ei varmaan kauheasti tykkää, mutta mihin hän on urallaan tottunut, että juman kautaa maisemaa vaihtuu, jaseen vaihtuu.
Joo, se vaihtuu, joo. Ja siihen mä en usko, että Sarosta Nashville ikinä kauppaa. Miksi kauppaisi?
Niin, se on kyllä totta.
Se olisi aikamoinen.
Sitä on spekuloitu palko. Myös. Koko ajan varmaan spekuloidaan vieläkin, koska joku veskarin tarpeessa oleva, niin saisi kyllä ykköslaatu lohen.
No siellä on aika monta muutakin joukkuetta, jossa nyt kausi päättyy. Mieti, Floridassa selkeästi päättyy, niin siellä on Bobrovski.
Aivan.
St. Louisissa Pennington.
Tarjontaa riittää. Onko muita siirtojen herkkupaloja vielä, mitä oot pyöritellyt turkkuisessa mielessäsi illan pimeänä tunteena?
No mä sanoisin näin, että jotenkin mulla on sellainen, voi olla, että mä oon urheiluromantiikko, mutta jotenkin tuntuisi, että nyt ensi perjantaina tapahtuu kaikkien aikojen kauppoja. Eli tapahtuu valtava määrä liikkeitä. Siellä on niin moni joukkue, jotka nyt oikeasti näkee sen, että ei meillä ole muuten pudotuspeleihin saumaa, niin nyt täytyy ensi vuotta ajatellen niin vahvistaa joukkuetta. Ja kun niillä on tietoa, että noilla päättyy sopimus tai noilla päättyy vuoden päästä sopimus, me ei tulla saamaan niitä, niin nyt on sitten pistettävä lihaa liikenteeseen.
Isoja lihatiskiliikkeitä, niitä me odotellaan.
Joo, kyllä.
Ja ensi viikolla ollaan sitten vähän viisaampia tai aika paljonkin viisaampia, koska silloin tiedetään, kuka siirtyy minne. Mutta etkö halua heittää nyt mitään isoa vonkaletta? Heitä nyt joku. Panarin jatkaa matkaa Losista, se oli jo yksi sun profetia. Tuleeko muita?
Trocheck vaihtaa varmasti. Mm-hmm. Ja se on ilmoittanut, että se ei halua länteä, että se haluaa itää. Jotenkin kuulostaisi hurjalta, että se palaisi Karoliinaan. Jotenkin kuulostaisi hurjalta. Se olisi Karoliinalle meinaa hyvä sentteri. Ne perustaa. Ja sitten se pelitapa olisi tuttu, mutta kun se lähti mun mielestä pikkasen vähän, en mä sano ovet paukkuen, mutta harmituksessaan, ettei Karoliina ollut valmis hänelle maksamaan, vaan ne päästi sen menemään. No niin. Mutta siirtyy jonnekin.
Sitä odotellessa ja noita kauppoja odotellessa, niin mennään maskuttelemaan viikon ilmiö.
Viikon ilmiö.
Mikä yhdistää idän ja lännen ykkösiä? Carolina ja Colorado siis kyseessä. Tämän haluan tietää, koska aina, vaikka me tiedetään tämän huolessa pelitapoja, pelityylejä, pelikirjoja, jos joku nyt haluaa semmoistakin outoa termiä vielä käyttää, niin niitä on lähes yhtä monta kuin on joukkueita, niin kuin ollaan tässäkin podcastissa useamman kerran avattu. Mutta näitä kahta mä sanoisin, että yhdistää aika moni asia. Idän ja lännen ykkösiä. Saatko kiinni?
Saan ja mä nyt kuulijoille heitän tällaisen jutun, että nyt pitäkää niin sanotusti piposta kiinni, koska välttämättä mullahan ei ole oikeita vastauksia, mutta mä oon nyt 20 vuotta seurannut ja sit mä oon seurannut aika tarkkaa 20-pisten kisoja, 40 vuotta ja 18 kisoja, niin entistä enemmän tämä peli on mennyt siihen näillä kärkijoukkueilla, jotka runkosarjassa dominoi tietyllä tavalla, vaikka materiaali olisi ei olisi ihan täydellinen ja sulla on viittäkin äijää telakalla ja niin edes poispäin, niin riskinottokyky, mennään valtavalla riskillä. Ja mä puhun pelitavallisesta riskistä sillä lailla, että karvataan viidellä eteenpäin koko aika. Hyökätään pitkillä väleillä. Eli vähänkin kun on sauma, niin pidetään heti lähtö nopeena. Eli tämmöinen vanhan liiton suunnanmuutos pelaaminen on järjettömän isossa muodissa. Ja mun kysymys kuuluukin, että miettikää itse, että mä heitän sullekin Paasi tämmöisen jutun, että aina puhutaan, että ei kannata lähteä karvaa, jos on lähdet pitkältä takamatkalta. Mun kysymys kuuluu, että miksei kannata lähteä. Nää lähtee, nää joukkueet. Sehän on edelleen, sulla on 5 peliä alla, eikö se ole?
Se on totta. Eikö? Se on totta.
Ja sä lähdet kiekollista kohti, niin mun käsittääkseni se on 1-1, vaikka sä lähtisit 10 metrin takaa. Se on edelleen, ja silloin siellä on edelleen 4 yhtäläistä paria. Niin miksei pistetä vastapuolelle kiire? Ja nämä molemmat joukkueet tekee sen.
Eli kaukaa karvaamaan.
Kaukaakin lähdetään karvaamaan. Tietenkin täydellisessä pelissä ne pääsee koko aika läheltä paineistaan viidellä koko aika. Ja lähes mies miestä vastaa koko aika painetaan menee. Samoin avauspelaaminen. Niin kuka sen määrittää, että täytyy olla koko aika miehet lähellä? Hei.
Niin mehän
ollaan takana.
Aivan, me ollaan jauhettu niin pitkään sitä, että kaikki ukot pitää näkyä samassa TV-kuvassa.
Joo, niin minkä helvetin takia? Kuka sulta kieltää sen, että ei ole? Esimerkiksi nämä molemmat joukkueet, saman tien täytyy kärkiäjien lukea, että nyt mennään. Tampa osallistuu siihen ihan samalla lailla. Saattaa olla takasinisellä jo menossa täydessä vauhdissa 2, kun kiekko on maaliviivan takana. No mitä se tarkoittaa puolustuspelillisesti? Se pakkakin on yhtä leveä.
Joo. Eikä se ainakaan tarkoita sitä, että ne olisi kauhean hitaita lähtöjä, niitä kuuluisia viivelähtöjä.
Ja minkä takia sinun pitää olla koko ajan seisomassa keskialueella, niin kuin Saksan seisoja 5, että sulla on keskialue tiiviinä. Ihan oikeasti, se on edelleen.
Niin, ja pyyhkiät päälle, otetaan vastaan.
Niin, ja pyyhkiät päälle. Siis mähän tykkään tästä, kun nämä on tehnyt sellaisen valinnan, ja se puolustuspeli on mietitty tuossa temmossa maksimaalisessa effortissa tosi tarkkaa kaikki siirrot. Millä tavalla, kun ykkönen lähtee vaikka takamatkalla, tai ykkönen lähtee ihan läheltä, niin mitä tekee kakkonen, kolmonen, nelonen, vitonen? niin siellä täytyy raksuttaa hei tosi nopeasti, niin kuin pikasakissa. Ja kaikki tehtävät on selkeät. Ja koko aika pitää mennä. Ja tässähän on parasta se, että hei, tapahtuu koko aika. Ja mä oon sen verran, tai varsinkin Bednaria seurannut tosi tarkkaan, eli tuota Colorado coachia, niin eihän Colorado pelkää antaa omia ylivoimahyökkäyksiä. Tiedätkö miksi?
Taidon tietää, mutta kerro sä.
No ihan puhtaasti siitä, että kun vastapuoli lähtee hyökkäämään nopeita ja se on orastava ylivoimahyökkäys, me tullaan täysin alas. Ja siitä kun saadaan katko, niin me ollaan menossa toiseen suuntaan ja se ei olekaan enää organisoitu, puolustus
vastassa. Tämä on sitä ihanaa seurattavaa, josta varmaan jokainen jääkiekon rakastaja nauttii, että peli on yllätyksellistä. Se on niin kuin tietynlaista kaaosta, hallittua kaaosta niin kuin siinä mielessä, että joukkue on varautunut siihen. Tullaan nopeasti omiin, käännetään nopeasti. Tämä on se juttu.
Ja tullaan keskustan kautta, kun siitä esimerkiksi saadaan katko, niin me ollaankin saman tien käännös tapahtuu toiseen suuntaan täydessä vauhdissa. Ja saat 40 menossa. Ja siihen hyökkäykseen osallistuu sitten taas 4. Eli mä en ymmärrä sitä, että minkä takia meidän suomalaisessa jääkiekossa ihan junnutasolta lähtien, niin nysvätään tuommoista nihilististä tuuppausjääkiekkoa ja pelätään sitä, että vastapuoli saa ylivoimahyökkäyksiä. Minkä ihmeen takia? Täytyyhän puolustavien pelaajia oppia pelaamaan välillä, ottaa vastaan näitä 2-1 hyökkäyksiä tai 3-2 hyökkäyksiä, tiedätkö? Ja siitä katkot ja siitäkin lähdetään hyökkäämään.
Eli siis pelin monipuolisuus, sitä pitäisi junnuille opettaa, sitä, että pelissä tapahtuu, vaikka haluttaisiin joku hullu haluaisi kontrolloida kaiken, mitä jäällä tapahtuu, niin se on sulla mahdottomuus.
Sen takia mä tykkään tästä, kun näitä hyökkäyspelisuunnitelmia ja puolustuspelisuunnitelmia koko aika tulee lisää, niin sulla täytyy olla pikasakin aivot hei. Sun täytyy tosi nopeasti raksuttaa tai muuten sut poltetaan. Ja tää riskinottokyky, semmoinen sanonta, no risk, no reward.
Se yhdistää idän ja lännen ykkösiä, joo, eli Carolinaa, Coloradoa. Siinä oli meidän viikon ilmiö ja sitä kautta aika hyvä pelillinen oppitunti. Sitten me otetaan aika kuulijoiden maan mainioita kysymyksiä.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Osaatko Ika hieman avata NHL-joukkueiden skauttaamista? Kun katsoo jotain joukkueita, esim. 5 vuotta taaksepäin, niin parantamisen varaa voisi olla. Jorotas täältä kuulijat tulee tänne ihastuttava kysymyspatteristo. 1. Kuinka usein skautit näkevät pelaajia? 2. Kuinka nuorena pelaajien seuranta aloitetaan ja missä vaiheessa pelaajaa lähestytään? 3. Ollaanko paikan päällä ja kuvataan kännykkävideoita vai katsotaanko striimiä jostain junnuturnauksesta? 4. Kuinka usein scoutit ovat yhteydessä seuraan? 5. Keskustellaanko prospektin kanssa henkilökohtaisesti? 6. Tarvitaanko pelaajasta useamman scoutin mielipide? Ja vielä loppukysymys. Ja kenellä lopulta on viimeinen sana pelaajasta, kun draft day lähestyy? Monta kysymystä, mutta eiköhän Ika osaa tiivistää aiheesta sopivan paketin. No niin, annas mennä. Scouttauksen ABC.
Scouttauksen. Mä sanoisin näin, että varmaan ensimmäiset nimet rupeaa piirtyä seurojen verkkokalvoille, niin 12V. Sitten kun putoo edelleen samoja nimiä ja se tekee sitä ja tätä tuolla, niin mä sanoisin, että 14-15, niin sit aletaan lähettää äijää paikalle. Ja sit katsotaan tosi tarkkaa.
Ja miten ja usein, kuuluu kysymys vielä, että kuinka usein scoutit näkee usein pelaajia?
Mahdollisimman usein, siis niin paljon kuin vaan on mahdollista ja etäisyydet on. Kyllä mä sanoisin näin, että ennen varausikääni mä heitän, jos puhutaan ykkös-kakkoskierroksen, jopa kolmoskierroksen varauksia, niin mä nyt heitän vaan mututuntuvan. Kyllä ainakin 100 peliä on nähty.
Niin, hei, paikan päältä, mutta nykyään on niin ihanaa, kun voi katsella pelejä myös, joo, erilaisten striimien kautta, ettei tarvitse matkustaa.
Kyllä joo, sen takia mä heitänkin. Sen takia mä heitinkin, että ainakin 100 peliä. Siihen 16, 17, 18 ikäiset, niin siitä tulee sellainen. Plus sitten, että se ei pääty siihen, vaan sit, haastatellaan myös sun pelikavereita. Sitten haastatellaan sun valmentajia ja entisiä valmentajia. Aivan, haastatellaan tosi tarkkaa, että minkälainen. Ja sitten kaiken lisäksi ne selvittää aika tarkasti, minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut. Minkälaiset vanhemmat sulla on.
on melkoinen,
se on
melkoinen
tänä päivän
kokonaispaketti.
Se on valtava kyllä.
Ja
se on tosi valtava.
On tämä viimeinen kysymys. Ja kenellä lopulta on viimeinen sana pelaajasta, kun drafti lähestyy?
GM:llä. Eli sieltä tässä tapauksessa esimerkiksi nyt, niin, niin siellä on, jos otetaan tuosta Buffalo nyt tällä hetkellä, niin se on Kekäläinen, joka ilmoittaa. Ja sitten nämä suosittelijat, jotka on suositellut tietenkin viimeiseen asti jotain ykköskierroksen varausta, niin jos se menee vihkoon, niin päitä putoaa, koska se on monen miljoonan satsaus se poika.
Kyllä, kyllä. On tämä melkoista. Joo. Joku sanoisi semmoista niin kuin jonkun asteista ihmiskaupan käyntiä.
No sitähän se on. Ja sitten sillä, no mieti tämmöinen pelaajakin kuin Celebrini. Sä saat sellaisen sisään. Ja näitä nyt etsitään kissojen ja koirien kanssa. Kuka on sitten se seuraava franchise-pelaaja? Ja sitten kun sä oot tuolla sijoilla varaamassa 10:stä alaspäin, niin sun täytyy toivoa, että oikeasti osuu kohdalle. Sellainen.
Scoutit on hämmästyttävän suuressa roolissa siihen nähden, kuinka vähän huomioo scoutit ja scouttaaminen sitten loppujen lopuksi saata. Eli siinäkin myös mainio kuulijakysymys, että kun sä avasit just ton, missä on se seuraava Celebrini, katsokaa mitä hän sitten tekee, kun semmoinen jostain löytyy sille koko seuralle, sille koko organisaatiolle, minkälainen pöhinä sen ympärillä tulee ja sitä kautta. Ihmiskaupasta, kun on kyse, halusimme tai emme, niin sitten se onnistunut ihmiskauppa tuottaa rahaa.
On, ja sitten tietenkin on nämä ammattilaiskautat, jotka katsoo pelkästään miesten pelejä, koska sieltä kohdetaan löytää sellaisia halpoja pelaajia, jotka pystyisi heti pelaamaan. Mutta sitten on nämä, jotka seuraa näitä junnupelejä, niin hei, se on kovaa grindaamista, mennään ympäriinsä tuolle. Et ei, siitä on hei glamuuri kaukana.
Juu, satun muutaman scoutin tuntemaan, jotka nykyään tekee NHL-seuroilla hommia, niin Se on raakaa hommaa. Se on sitä kuuluisaa hommien paiskimista. Seuraava kuulijakysymys liittyy Patrik Laineeseen. Se menee näin. Patrik Laine on nyt kovien siirtohuhujen kohteena, mutta miltä näyttää Laineen tulevaisuus NHL-kiekkoilijana siis tämän kauden jälkeen?
Kyllä se sopimuksen saa, varmasti saa, mutta minkälaisen sopimuksen, se on se toinen.
Ja minne.
Ja sitten... me eletään aina, urheilijat heidän elää valintojen maailmaa. No, Patrik Laineella on pirskati helppo valinta, on se, että mä rupeen urheilemaan ja elämään niin kuin Iivo Niskanen. Niin sen pelaaja minä kuvahan muuttuu täysin. Hänhän on yksi lahjakkaimpia pelaajia, mitä meillä on ollut pitkään aikaa tässä. Mä näen monta sukupolvea. Mä puhun Jari Kurri-tyylisestä pelaajasta. Kurrikin heilutti sitä häkkiä aika hyvin muuten. Mutta Kurri oli kans sitä aika hyvä urheilijakin. Niin Patrik Laineen nyt ainoa tehtävä on tehdä oikeasti se valinta. Haluuks mä hengailla tulevat vuodet läpi vai oikeasti? Onks mä 24-7 niin Iivo Niskas-tyylinen eliittitaso-urheilija? Niin sen jälkeen pelikin rupeaa toimimaan saletisti. Noni. Aika helppo valinta olisi osalle, niin. Mutta ei niin helppo, eikö niin?
Jep, ja tässä tullaankin just siihen, että mitä kaikkea se vaatii. No. Mä tiedän, sä rakastat tuota Iivo Niskas-vertausta, mutta se vaan sattuu toimimaan hyvin. Kuhan muuten tekee sen, että ei piileskele koko kautta sitten jossain, ei ilmesty siihen pääkisaan, niin sitten tuu kipeäksi sen jälkeen Iivolle, Iivolle terveisiä. Tämä ei ole mennyt ihan hyvin tässä viime aikoina.
Toinen, mitä tykkään käyttää, niin on Topi Raitanen. Topikin on näitä 24-7. Ja ainahan se tavoite ei täyty, tiedätkö? Ja aina tapahtuu kaiken näköisiä juttuja. Mutta Patrik Laineen tapauksessa, kun on joukkueella ja joukkueessa pelaa 25 äijää, niin hyvä urheilija Patrik Laine uppoo melkein mihin tahansa. Juu. Hänellä on valintakysymys.
Ja joukkuelajeissa, siis älkää ymmärtäkö väärin, mutta se on siinä mielessä helpompaa. Se on oikeasti paljon helpompaa, että... Yksilöurheilijalle ei voi tulla yhtään huonoa iltaa, mutta joukkueurheilijalle voi tulla yksi. Vaikka 1/10 tai 1/20. Mutta yksilöurheilijalla ei ole semmoista luksusta. Eli joukkueurheilija on hitusen paremmassa asemassa tässä suhteessa. Kolmas kuulijakysymys. Voisiko Ika kertoa näkemyksensä, mitä kaikkea seuraisi, jos pari liigan kärkijoukkuetta, vaikkapa Ilves ja Tappara, päättäisivät muuttaa kotihallinsa Nokia-areenan kaukalon NHL-mittoihin? Sekä KO-joukkuiden näkökulmasta että mahdollisesta vaikutuksesta koko Suomi-kiekkoskeneen. Mitäs sanot?
Please, tehkää se. Olkaa niin kauaskatsoisia tamperelaiset, että ensimmäisenä muutatte kaukalo NHL-kaukaloksi. Se olisi riemuvoitto suomalaiselle jääkiekolle.
No niin, ja mä oon aika paljon samaa mieltä, mutta nyt se täytyy perustella. Miksi?
No perustelen ensinnäkin. Välimatkat lyhenee, kaukalo pienenee, kaksinkamppailumäärä lisääntyy, taklausten määrä lisääntyy, maaliedusta pelaamiset lisääntyy, eli puolustaminen vaikeutuu, koska välimatkat laidalta on paljon lyhkäisemmät maali eteen. Maalille tapahtuvat toimitukset, missä tapahtuu sit porilaisia nakkikioskikokoontumisia, niin lisääntyy. Ja sitä kautta niin maalinteon tukitoimet, eli maskipelaaminen, irtokiekkopelaaminen, hyökkääjä ja puolusta osalta niin paranee. Ja sitten sun on pakko pienessä ahtaassa tilassa kehittää sun syöttämistä ja haltuunottamista niin, ettei ne vuoda. Otan ilolla vastaan, että tapahtuisi. Mä oon kallistunut tosi paljon siihen, että ihan jo viihdebisneksen kautta ja sitten se, että me saataisiin Pohjois-Amerikkaan lähetettyä pelaajia, niin meidän kaikki kaukalot pitäisi pistää NHL-kaukaloksi.
Joo, en voisi olla enempää samaa mieltä asiasta, mutta tiedän, että löytyy aika paljon vasta-argumentteja myös. Tätä me voitaisiin avata oikein isommin kaukalon kokoja jossain jaksossa. Otetaan yksi kuulijakysymys vielä. Puolustajien piste- ja maalipörssissä paukutellaan nyt kovia tehoja. Voisiko Ika kertoa, mistä kaikesta tämä oikein johtuu?
No nyt mä heitän taas kuulijoille sitten, olkaa korvat höröllä, että mulla ei välttämättä ole oikeaa vastausta tässä, mutta mä oon tämän miettinyt, että mistä se johtuu. Ja nyt mä otan tämän suomikiekon tähän. Miksi emme pystytä tuottaa tällaisia pelaajia, mitä NHL:ssä tällä hetkellä dominoi? Odotetaan tuosta nyt esimerkiksi Busat, Verenski, Makar, Quinn Hughes, Lane Hudson. Ne tulee tekemään 80 pistettä, hei. 80 pistettä tulee tekemään tämän kauden aikana. Hei, siinä on 5 pakkia. Ja sitten, eikä tässä kuule vielä kaikki. Sykrun, Verenski, Matthew Schäfer, Cale Makar, Evan Bouchard, Darren Radis. Kaikki tulee tekemään 20 tai yli maalia. Mieti, sulla on 6 pakkia, jotka tekee yli 20 maalia.
Jep.
NHL:ssä. No nyt mä heitän tähän, että luuleeko ihmiset ihan aikuisten oikeasti sen, että nämä pelaajat on valmistunut siihen, että ne nysvää viivelähtöjä, pysyy pelin alla, pelaa jonkun pirun pelisuunnitelman kautta junnuputken läpi, vai onko ne ihan oikeasti ollut urku auki järjettömällä riskillä painaneet koko putken läpi ja tullakseen NHL, niin ne edelleen jatkaa tätä samaa leikkiä, eikö niin?
Todellakin. Ja tätä me kaikki jääkiekon seuraajat eniten halutaan, että tulisi just tämän kaltaisia pelaajia. Eli nämä on siis saanut, nämä kyseiset veijarit, jotka mainitsit, niin touhuta ihan rauhassa.
No, ne on lähtenyt siitä kuule Jussi Paasi, että jääkiekko on maalintekopeli, ei maalin estopeli. Eli heti kun ne saa joku saa kiekon, ne on urku auki, ihan estottomasti lähtenyt painamaan, hyökkäämään. Mä teen maalin, tai ainakin mä syötän maalin. Ja sitten jos peli kääntyy omi, ai hitsi, mulla on nyt vähän kiire puolustaa. Mä isken tohon näin jään kiinni. Ai sitten se oli väärä, mun täytyy iskeä tonne. Eli tämmöistä, hei, intohimoista pelaamista, jossa ei ole paljon muuten tarttunut kuin selkäytimellä mennä. Ei välttämättä pysähdetty miettimään, mitä pelissä tapahtuu.
Just tämä. Ei jäädä katselemaan, että mitä se coachi sanoi, mihin se piirsi mun paikan, missä kohtaa mun piti olla. Pitikö mun olla tässä omalla sinisellä pyyhkiä päällä niin, ettei tule edes hiki ottaa vastaan hyökkäystä? Vai sainko mä mennä? Sainko mä luistella? Pikkuriskilläkin, koska se coachi luottaa, että mä pystyn palaamaan sieltä, koska mä oon niin pirun hyvä luistelija, että mä ehdin nappaamaan jonkun siitä kiinni.
Mä heitän tästä vielä, tämä on itse asiassa aika hauska sinänsä, että Lane Hudson, se on välillä pakkikaverinsa kanssa Montrealissa kärkikarvaajana. Samoin hei, ihan oikeasti, samoin tuossa tämänkin viikona kahdessa viimeisessä Colorado pelissä, niin mä oon nähnyt Cale Makarin ja Tavesin niin olevan 2 ensimmäistä karvaajaa hyökkäysalueella.
Noniin.
Ne ei ole muuten ollut peli alla. Eikö se ole aika erikoista? Mitäköhän se Coloradon valmentaja ajattelee, kun siellä on 2? Vai onko niillä lisenssi ihan oikeasti? Kun ne on niitä lähellä, niin niitä on lähettävä karvaamaan.
Juu.
Ei luistella takaperi.
Saako mennä? Saa mennä. Siinä kuuluu
vastaus. Ja tässä tulee nyt se oppi, että kun miksei me, ei puhuta nyt SM-liigan jääkiekosta, vaan puhutaan ihan siitä junnuputkesta, että jotta me pystyttäisiin tuottaa laatupuolustajia, kiekollisia puolustajia, niin antakaa niiden kirmailla ihan simona siellä kentällä. Tiedätkö, mennä sinne tänne ristiin rastiin. Kyllä sitten jossain vaiheessa, kun suomalainen ihminen oppii aina virheitä kantapään kautta, eikö niin? Kokemuksien kautta. Ja sitä kautta niitä on ihan lähteä korjaamaankin. Mutta hitto viekö, jos sä joudut koko aika olemaan se libero-pakki ja vetää sitä safety-pakki-pakkia siellä, niin et sä tee virheitä ollenkaan.
Jos ei tee virheitä, niin ei tee mitään. Se on kliseistä, mutta se on vaan niin taivaan totta.
Joo.
Huheja. Kiitos mainioista kuulijakysymyksistä. Lisää voi laittaa tulemaan osoitteeseen jussi.paasiat@yle.fi. Ai niin, Ika, mä taisin alussa luvata, että me kerrotaan ne joukkueet, jotka on saletisti ulkona pudotuspeleistä. Eli kerrotaan. No mä voin heittää ainakin kaksi tuommoista isoa jättiläistä. Florida game over, Toronto game over. Ei tullut varmaan edes kenellekään yllätyksenä. Siis se tuli yllätyksenä, että ne ei pääse pudotuspeleihin, mutta se ei tullut nyt yllätyksenä, että kun ollaan nyt tässä pisteessä, niin ei kyllä tule enää nousemaan.
Mä enpä heitän täältä nyt sitten Vuosittoni, hei. Otan tämän Metropolin tuosta noin. Vuosittoni, Philadelphia, New Jersey, Rangers. No, New Jersey ja Rangers aika saletti. Philadelphia yrittää rimpuilla. Vuosittonilla rupeaa olemaan muuten tosi vaikeeta. Niin mä heitän, että Metropolista nämä neljä jää pihalle. Sitten mä otan tuosta noin Atlantista, niin tämä on aika helppo, tämä Florida, Toronto ja Ottava.
Joo, joo.
Postoni tappelee kyllä kynsihampain siitä, että onko se Columbus Islanders vai ketä siellä on. Mutta noin mä heitän salettina. Sitten kun mennään keskiseen divisioonaan, niin kyllähän täällä on Winnipeg, Chicago, St. Louis, game over.
Joo, se on
Näsville, helppo. Mä sanoisin, että kyllä Näsvillekin on. Ja sitten Losi, good night. Hyvää yötä, nati, Calgary ja Vancouver.
Joo, sinne on piirretty. Parikymmentä peliä jäljelle vielä vähän joukkueesta riippuen, mutta kyllä tämä niinku pässilihaa, sitä kuuluisaa pässilihaa on noiden nyt alajengeeksi valahtaneiden osalta.
Niin, mielenkiintoista on, että esimerkiksi mitä tekee New Jersey-toimisto, tiedätkö, ketä pistetään lihoiksi?
Jep.
Mielenkiintoista on, mitä tekee Toronto. Hei, valmennuksensa kanssa, mitä ne tekee pelisapluunansa kanssa. Ne on nyt tapailu, ne ei oikein tiedä, mitä niiden piti olla. Ja mä harmittaa heidän puolestaan, koska Toronto oli yhdessä vaiheessa kallistumassa tosi taitojoukkueessa, kun siellä oli Nylanderit, Matthewsit, Marnerit, niin sehän pelasi taitojääkiekkoa. Niin minkä takia piti lähteä taitojääkiekkojoukkoon yrittää törmäilyjääkiekossa? Eli heilläkin on tämmöisen minäkuvan hakeminen ihan totaalisesti.
Joo, joo.
Sitten mitä tekee Calgary? Hei, Vancouveri, siellä on oikein kunnon roskispalo.
No se on jo isompi. Nyt ei puhuta enää roskispalosta. Siellä on koko se jätehuone on niin kuin tulessa, missä on kaikki biojäteastiat ja muutkin palaa.
Tiedätkö sä, kenen kannattaisi olla yhteyttä, kun se Saipahan oli pahnan pohjimmana aikoinaan, niin Aho tuli sinne noin finaaleissa.
Joo. No niin, soittakaa Hapa niin, Aholle.
Soittakaa Hapa Aholle.
Tähän mainio. Mutta hei, sano nyt vielä tuosta Floridasta, kun nyt Barkovi odoteltiin, että pääseekö pudotuspeliin ja tehtiin kuntoutumaan. No ei sillä ole kauheasti väliä, koska Florida ei tällä menolla pääse pudotuspeleihin. Okei, Kachak on ollut pois melkein koko kauden. Ja sitten niillä on se iso ongelma, että kun niillä on nämä Reinhardit ja Bennettit ja muut, joilla on siis pykälä, että heitä ei saa myydä, jos ei itse siihen suostu. Niin mitä ne oikein voi niin kuin tehdä? Jostain pitäisi päästä eroon, mutta et pääse mistään eroon.
Toikin on, aika paha excuse, kun sä ajattelet sitä rosteria, vaikka siellä on äijiä pois. Tuollahan on kaikilla muillakin joukkueilla koko aika. Se on oikeastaan 3-5 äijää jatkuvasti sulla on pois. Niin toi on vähän niin kuin semmoinen excuse. Mutta mun mielestä se isoin, mikä mua ei yllättänyt, kun ne on pelannut niin paljon pelejä. 3 kertaa Stanley Cupin finaaleissa ne on pelannut siinä tässä nyt 4 vuoteen, niin melkein 400 peliä. Se on eniten NHL:ssä. Niin jättäähän se ihan aikuisten oikeasti, niin se jättää sulle niinku jäljen. Sä et vaan voi rutistaa koko aika. Ja sit tossa oli vielä noin olympiakarkeleutkin välissä, jossa heillä oli mitä 11 toimijaa siellä. Joo. Niin onhan se aika kova, hei. Niin ei yllätä, että nyt oikeasti on bensa sen verran loppu. Ja toi heidän pelitapakin on niin järjettömän kuluttava, tiedätkö sä?
Eli siinä ei edes länsimaisen lääketieteen keinot enää riitä. Että tämä oli odotettavissa, tätä vähän tapailtiin, mutta en mä uskonut kyllä niin kuin näin suureen niin kuin romahdukseen, koska siellä on kuitenkin, niin kuin sanoit, vaikka on ollut moni telakalla, niin siellä on kuitenkin aivan siis AAA++ luokan pelaajia ihan riittävästi. Mutta se kuorma on varmaan vain niin kova.
Ja tästäkin on puhuttu tosi vähän, minkä mä sanoin kauden alussa. Muistat siinä meidän NHL-illassa, mä sanoin, että siellä on 31 joukkuetta melkein, jotka haluaa kaikin mahdollisin keinoin, kun heitä on kiusattu. Heitä on koulukiusattu fyysisesti ja henkisesti, rääkätty, alistettu, niin ne lähtee siihen yksittäiseen peliin ihan oikeasti vetää all in fyysisesti ja henkisesti, että onks meistä mittelöimään Floridan kanssa, niin sen takia Floridalle ei kuule ole ollut kauhean montaa helppoa iltaa tuo.
Ja tulos on sitten sen mukainen. Vedetään vähän tämmöinen tavallista pidempi jakso, mutta eipä se varmaan ketään haittaa. Otetaan nimittäin suomalaisia hiviä muutaman kappale esiin.
Viikon suomalaiset.
Telakka-osasto. Mikä juttu tämä nyt ikään on? Mikael Granlund, sun poikas Artturi, Mikko Rantanen, Roope Hintz, Joel Kiviranta. Siellä on sellainen niin kuin härmäläisten telakka. Mikä näihin on iskenyt? Niin, yksi kentällinen pois. Miksi?
No kun sä katsot nuo kaikki pelat, niin nehän menee väleihin. ne on ensimmäisenä irtokiekoissa, eli alle joutuu menee maali edessä, rimpuillaan revitään. Äijää tulee urku auki kippuun, niin on se ihan selkeästi noilla pelimäärillä, niin kyllä vaan tälle ja tulee, pienempiä tai isompia. Ja sitten jos sun keskittyminen pikkasenkin herpaantuu ja sä et ole valmiina, niin sitten saattaa tulla loukki. Ja käsittääkseni nämä kaikki loukit ei ole minkäännäköisiä isompia loukkeja. Se Parkkovi oli meinaan iso loukki.
Nämä
pääsee sillä lailla, että mä sanoisin, otan tähän tämän Tom Bradyn, että se aina puhuu, kun sille tuli loukkeja, niin se otti sellaisen sanon, että maybe, ehkä. Onko se hyväksi vai haitaksi, niin tässä on nyt maybe. Ja mun mielestä kaikki nämä pääsee pudotuspeleihin, niin ne pääsee kuntoutuksen kautta, niin patterit täynnä ja on energisiä, niin ehkä se on heille hyväksi vaan, että ne pystyy nyt ottaa pienen huilin tuohon ennen kuin aletaan tappelee siitä kannusta.
Huilia härmäläisten telakka-osastolle loppuun vielä, eikä pari numeroa.
NHL-tuloksia.
2-1, 3-2, 5-1, 2-3, 3-2, 3-2 jatkoajalla. 5-4 jatkoajalla, 1-6 ja 5-1, 1-5 ja 7-5. Mua sytytti kyllä 7-5, oli semmoista kohtuurapsakkaa maalijuhlaa. Tykkäsin.
Yllättäen se oli Martin Sandluissin joukkue.
Juu.
Mua sytytti 5-1 sen mielessä, että New Jersey pelasi kauden parhaan pelissä. Ja yllättäen Floridaa vastaan hei.
Joo, taas kerran Florida sai sitä, mitä Florida on 3 vuotta kerjännyt sillä, että on menestynyt niin pirskati hyvin.
Tämä on Ikan NHL. Uusi jakso joka torstai.